Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sister semuanya? Kali ini aku gak sendiri. Aku ajakin salah satu teman baikku buat kita ngobrol-ngobrol bareng tentang long life learning atau belajar. Selamat menyimak. Sebelumnya mohon maaf kalau audionya agak kurang mengenakan untuk didengar, soalnya kami rekamannya jarak jauh atau via telepon gitu. Selamat mendengarkan.
Jadi menurut Resti, belajar itu apa, Res?
Udah mulai formal nih. Kalau menurutku kan namanya belajar itu yang namanya kita makhluk hidup ya. Kita hidup kayaknya gimana kita bisa memaknai hidup kalau kita nggak belajar gitu. Kan memang kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk beribadah ya, di Az-Zariyat ayat 56 itu. Tapi gimana kita tahu cara beribadah kalau nggak belajar? Itu sih salah satu poinnya gitu. Dan belajar itu kan kayak ya seperti yang dikatakan orang-orang ya, belajar itu nggak harus di bangku sekolah gitu. Di mana aja kita bisa dapat sesuatu yang mencerahkan wawasan kita gitu. Itu sih paling terlalu ini ya.
Nggak apa-apa sih, itu juga abis dengerin salah satu video di YouTube juga. Dia judulnya Learn How to Learn. Belajar ternyata kita perlu belajar. Dan kalau kata si orang ini itu belajar itu proses yang selalu dan akan selalu dilakukan. Nah, jadi itu kayak yang tadi kamu bilang, kan selama kita hidup bakalan butuh belajar buat memaknai hidup, buat beribadah, lain kayak gitu. Linear sih ya, berarti selama belajar sih.
Selama hidup, benar.
Dengar-dengar juga dari Mbak Najila Shihab, Mbaknya yang punya gerakan Semua Murid Semua Guru. Dia tuh ngumpulin komunitas-komunitas yang satu visi sama beliau, jalan bareng, jadi bisa kayak memajukan pendidikan di Indonesia, kayak gitu lah. Beliau itu ngebagi pendidikan itu jadi tiga. Yang belajar, yang kedua bergerak, terus yang ketiga bermakna. Ini tuh berarti ya kurang lebih sama lah ya, kayak yang tadi kamu bilang kan. Yang pertama belajar kan, terus habis itu kayak diamalkan untuk jadi bermakna kayak.
Bermakna. Bener sih. Kalau belajar doang nggak diamalin tuh, ya buat apa belajar gitu?
Iya bener, terus jadi hilang kan.
Bener. Sesuatu yang kita pelajari kalau diajarkan, kita lakukan, kita amalkan, itu lebih melekat gitu, lebih, itu sih lebih bermakna, itu benar.
Tadi apalagi, oh, segimana sih Raffi? Aku bilang nyadar tuh kayak kasar gitu.
Ngerasa belajar itu penting.
Nah, cakep memang sahabatku ini bisa membaca.
Oh, jelas. Kalau bisa dikatain sih, aku baru-baru ini nyadar kalau belajar itu penting, terutama untuk belajar di sekolah formal gitu.
Maksudnya gimana?
Konteksnya aku bicarain sekarang ini belajar di sekolah formal gitu loh. Belajar kayak mata pelajaran, mata kuliah gitu-gitu. Aku tuh baru nyadar kalau itu tuh penting tuh ya baru-baru aja ketika aku udah kerja, udah menghadapi beberapa bulan pekerjaan. Aku tuh kayak ngerasa dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah tuh kayak ya sekolah cuma buat dapat nilai gitu. Cuma buat dapat apa itu namanya, biar bisa lulus gitu. Ternyata tuh ketika aku kerja itu kayak kenapa ini yang gak aku pelajarin dengan benar-benar, dengan serius, dengan penuh perhatian ketika kuliah dulu gitu. Padahal kan dulu tuh kayak ya ampun di depan mata ilmu gitu loh, tapi kayak cuma dicatat aja. Pun kalau mau nyatet biasanya ngopi slide terus di print, dibaca cuma waktu UTS sama UAS. Terus kayak benar-benar kayak belajar itu cuma buat UTS sama UAS doang, nggak yang benar-benar dipahami gitu. Padahal itu tuh baru kerasa penting tuh sekarang dan udah terlambat banget karena udah lulus gitu kan. Walaupun memang ilmunya masih bisa kita cari-cari di internet, tapi nggak selebar itu kesempatannya kan waktu kuliah gitu. Jadi itu sih.
Soalnya nggak ada masalah.
Kesalahanku itu. Yes, nggak ada yang mengarahkan agar kita benar-benar memahami ilmu itu gitu. Kesalahanku itu kan. Dan juga karena aku dulu tuh terlalu fokus ngasah apa? Soft skill.
Oh, iya.
Dulu tuh kayak terlalu apa ya? Istilahnya terlalu naif mungkin ya kayak.
Iya.
nanti dunia kerja mah butuhnya soft skill gitu. Makanya yang lebih diasah itu soft skill-nya, banyakin ikut organisasi, banyakin menjabat suatu jabatan tertentu, ikut kepanitiaan gitu-gitu kan, sampai yang benar-benar pernah kan karena kesibukan itu bikin nilai kita jeblok gitu kan.
Kalau di aku itu ke organisasinya kurang lebih kecemplung. Jadi
kecemplung tuh, gimana?
Mungkin
nggak sengaja.
Iya, kalau kamu udah rencanain dari tingkat 1 baiknya asas soft skill aja. Kalau aku, iya aku juga berencana tapi nggak terlalu ambis banget karena pas tingkat 1 masuk nih aku kayak langsung ngerasa, wah masya Allah nih semuanya pinter-pinter semua nih, gimana saya mau ngapain gitu.
Bener banget. Makanya aku juga
ya udah kayaknya sisi lain aja gitu.
Itu juga yang aku rasain. Bahkan tuh sempet aku tuh drop, bener-bener kayak bukan drop sakit gitu sih, cuma kayak down gitu, kayak bener-bener terbiasa waktu SMA, SMP itu kan kayak mau sombong nih, paling pinter di sekolah. Soalnya ya maklum sekolah aku nggak terlalu favorit gitu kan, jadi ya gitulah. Ketika masuk ke STIS tuh bener-bener ya ampun gue nggak apa, bukan apa-apa di sini, bukan apa-apa, cuma butiran debu gitu. Kita sempat kayak kamu bilang itu tadi, teman-temanku unggul di situ berarti aku harus unggul di bidang lain.
Aku ngerasanya malah justru kamu yang lebih punya tujuan ke sana gitu loh, Res. Soalnya kalau
tujuan kemana?
Ke organisasi itu. Gue, kamu suka sama, bukan suka, kamu ngerasa jurusanmu salah nggak gitu?
Ini ngomongin tentang STIS atau ngomongin SE atau both?
Statistik ekonomi kali ya.
Secara materi sih enggak sih, Kak. Aku menikmati untuk belajar ekonominya gitu.
Terus kalau titik balik untuk memaknai hidup?
Kalau titik balik memaknai hidup mungkin waktu kuliah kali ya. Pas kuliah itu kan jauh dari orang tua tuh. Memaknai, yang pertama memaknai tentang keluarga ya, terutama waktu SMA tuh aku sering banget ngabur gitu loh, sering banget main sama orang sama teman-temanku, jadi kayak belum paham bahwa keluarga itu sebermakna itu gitu. Ketika kuliah udah jauh itu malah aku kayak masih dikasih kesempatan gitu bahwa keluargaku tuh bermakna. Kan biasanya kalau orang-orang tuh kayak baru tahu kalau keluarga bermakna itu setelah kehilangan gitu kan. Alhamdulillah di sini kayak dikasih tahu bahwa bermaknanya keluarga itu hanya melalui jarak gitu. Terus kalau masalah makna hidup gitu itu juga waktu kuliah gitu. Kalau dulu tuh memang SMP itu aku di sekolah di swasta ya, jadi agak-agak paham tentang agama gitu. Tapi SMA masuk negeri lupa lagi gitu istilahnya sama materi. Apa belum dewasa gitu kan, jadi belum paham bener gitu kalau agama itu ternyata sepenting itu. Terus waktu kuliah tuh benar-benar alhamdulillah ditaruh di lingkungan yang benar-benar mendukung gitu, kayak bahwa untuk mempelajari agama itu juga salah satu hal yang penting gitu. Kemudian juga kayak mulai menerima setiap takdir, bahasanya takdir yang udah diplotin buat aku tuh juga waktu kuliah itu sih. Kayak kayak misal lagi susah nih, kayak lagi pusing banget sama pas PKL mungkin, itu media banget kayak kamu tuh nggak apa-apa kalau nggak dikasih kekuatan sama Allah loh, Res, gitu. Kalau kamu masa pusing ya balik ke sana gitu, balik ke Allah, sujud lama-lama, minta lama-lama, nangis lama-lama gitu-gitu. Itu sih benar-benar waktu kuliah itu benar-benar ya, mungkin juga masalah umur juga ya, kayak pendewasaan gitu. Aku lebih memaknai apa yang harus aku lakuin, apa makna hidup ini gitu.
Berarti kampus itu tuh selain kita belajar akademik, ini kayak karantina sebelum kita dilepas banget nih penempatan, terus juga kayak yang hidup yang beneran gitu ya, nggak sih?
Bener.
Dan kata itu tuh tulis dulu
mungkin juga ya tulis dulu, mengikat ilmu dengan menulis. Kan tadi aku bilang kalau kayak kok dulu aku terlalu ngejar soft skill sih gitu kan, kayak agak menyesal gitu, tapi sebenarnya itu nggak terlalu menyesal karena justru dari situ pemahaman tentang arti hidup, cilah arti hidup itu juga juga dari organisasi itu gitu kan, kayak waktu PKL ya, bawa lagi PKL itu benar-benar kayak menunjukkan kayak itu tadi, kayak karantina yang kamu bilang itu, karantina dalam menghadapi setiap permasalahan gitu. Jadi nggak benar-benar salah juga sih terlalu fokus mengasah soft skill.
Tapi itu bisa jadi justru karena kamu ngejar soft skill itu loh, Res. Soalnya kan soft skill itu bisa didapatnya itu dari organisasi salah satunya atau komunitas. Nah, dari komunitas atau organisasi itu kita belajar buat seenggaknya kasih manfaat dikit-dikit lah ke orang lain gitu kan.
Iya sih.
Tadi tuh aku baru banget, kan aku nyari-nyari kayak long life learning gitu kan di YouTube. Biar seenggaknya aku dapet ini nih insight gitu sebelum kita ngobrol gitu kan. Nah, terus dia lewatlah akun dia, aku lupa akunnya siapa, tapi di situ Ustadz Numan itu dia dia beliau kasih sedikit ceramah apa-apa ya, pokoknya itu isinya Ustadz Numan yang ngomongin tentang life purpose gitu. Di situ dibilang kita ini hidup bukan buat nyari materi duniawi, yang mana materi duniawi itu sebenarnya cuma alat aja buat kita dapetin ketenangan yang sesungguhnya kayak gitu. Nah, gimana kita bisa dapat ketenangan yang sesungguhnya itu? Kita harus punya tujuan hidup dan nyari tujuannya Allah gitu. Nah, gimana caranya nyari tujuan hidup? Kita nggak bisa nyari di dalam diri kita.
Tapi harus ada referensi.
Kita harus nyari keluar gitu. Maksudnya adalah kita nggak bisa buat kita cuma bikin diri kita better. Tapi seenggaknya kita juga bisa bikin lingkungan kita itu better gitu. Karena kalau aku tangkep itu kan berarti kita harus bisa bermakna dan bermanfaat dulu nggak sih buat sekeliling kita kayak gitu. Dari situ nanti kita bisa tahu nih sebenarnya kita hidup buat apa kayak gitu. Soalnya bahagianya kita sendiri nih pasti beda kan sama bahagia kalau misalkan kita nyinggirin batu di jalan. Mungkin kamu dapetinnya juga kayak gitu. Mungkin aja ya. Soalnya aku juga ngerasanya aku bisa ngerti nih tujuan hidupku gimana itu setelah aku
aktif di organisasi.
Okay.
Yuk lanjut, apa ini tadi?
Ini, bentar sebelum ke tips itu, tadi kan lagi ngomongin yang baca-baca sendiri terus jadinya suka sendiri sama keilmuan kita yang sebelumnya kita kayak kesampingkan gitu kan. Lagi agak anget di medsos yang ngomongin hasil PISA 2018.
Hasil apa?
Tahu nggak hasil PISA? Program for International Student Assessment. Itu dia kayak survei dari OECD. OECD itu organisasi ekonomi. Dia survei tentang kemampuan anak umur 15 tahunan gitu loh. Dibagi 3 reading, matematik, sama science. Nah, buat skor readingnya itu Indonesia turun. Itu loh yang rame-rame dulu tingkat literasi di Indonesia rank ke bawah tuh. Nah, ini tuh kan dia diadainnya terakhir tuh 2015. Terus 9 Desember kemarin tuh baru keluar. Jadi nilai reading Indonesia itu dia turun di 2015 ya. Tadinya 397 jadi 371 dan menariknya skor 2018 itu dia balik lagi kayak skor tahun 2001. Iya sih, aku ngelihat menarik juga sih, soalnya dia meningkat nih dari 2001 sampai 2009. Habis 2009 dia turun.
Itu dia ngitungnya dari apa?
Aku tadi langsung ini, aku langsung nyari gitu kuesionernya, ternyata dia kayak ditanya dari lamanya dia baca, terus apakah dia memahami apa yang dibaca, terus kayak alasan kenapa dia baca gitu-gitu. Bisa dicari juga ya sis, mohon maaf, di internet kuesioner PISA 2020.
Oke.
Tapi itu ada 80-an halaman kuesionernya.
Wow.
Iya, banyak banget kan. Nah, oh ini juga hasil PISA-nya udah sempet dibahas Bapak Menteri Pendidikan. Skor reading ini gak cuman segimana orang Indonesia pada umumnya, gitu, gak suka baca atau lebih nggak suka baca dibanding tahun sebelumnya gitu kan. Tapi juga segimana kita baca tapi kita nggak paham kayak gitu, soalnya di question tentang pemahaman gitu loh. Bapak Menteri kita itu juga kasih wejangan dan kayak wanti-wanti gitu. Selain ngejelasin sil PISA ini, beliau juga bilang kunci literasi itu dia bukan cuman segimana anak-anak bisa baca dan banyak baca, tapi kayak yang tadi gue bilang bisa paham apa yang dibaca. Dan yang lebih kunci, yang lebih jadi kunci lagi adalah segimana orang tua itu ngajarin buat cara sukarela anak itu ngambil bukunya terus dia baca dan dia paham kayak gitu. Jadi tuh biar anak-anak suka baca dan bisa meningkatkan tingkat literasi kita, dan segimana anak-anak bisa belajar dari sekeliling itu bukan jadi PR-nya guru aja kayak gitu, tapi yang paling penting itu justru dari orang tua kayak gitu. Gitu, jadi kita ternyata punya banyak PR.
Kebiasaan membaca tuh gak bisa instan.
Iya, kayak diri kita sendiri aja lah lebih suka. Kan apalagi di media digital gini kan kayak lebih senengnya bukanya YouTube, lebih senengnya bukanya media sosial kayak gitu. Nah tadi kan udah ngomongin pendidikan yang secara umumnya gitu ya. Jadi kayak ya udah selagi kita ngomongin itu ya mungkin sempetin buat baca aja kali ya.
Tapi itu susah bro.
Iya sih. Cuman ya kayak kalau dipikir-pikir benar juga ya, kalau misalkan kita nggak ngasih contoh kalau kita suka dengan ilmu gitu, terus nanti keliling kita ya gimana, bakalan kayak gitu juga gitu. Udah ya, kita ngomongnya belajar yang belajar cari hikmah aja kali ya, kan kita belajar gak harus di kelas ya.
Apa dong tipsnya nih? Kalau aku pribadi sih rasanya kayak perlu lebih deket sama sang pencipta gitu. Tujuan kita hidup tuh kita udah tahu dulu gitu. Dari situ kita bisa lebih peka sama setiap kejadian yang menimpa kita, setiap kejadian di sekeliling kita, dan bisa mengambil pelajaran dari situ gitu. Jadi kayaknya satu-satunya tips mungkin ya, mendekat apa lebih dekat aja ke sang pencipta, karena itu juga akan membuka apa ya, tingkat kepekaan kali ya, tingkat kepekaan kita bisa lebih menyerap setiap pelajaran yang terjadi di lingkungan kita, karena pendewasaan diri, wawasan itu bisa terbuka dari mana aja gitu. Entah itu dari untuk membuka wawasan kita secara kecerdasan, baik kecerdasan intelektual maupun spiritual
atau emosional.
Dan emosional itu aku cari satu lagi kata ya, emosional itu. Yes, itu.
Iya sih. Gitu.
Mungkin kalau itu yang aku alamin sendiri gitu, kalau memang dengan dekat sama pencipta itu emang pintu untuk belajar tentang kehidupan itu lebih terbuka lebar.
Iya, tahu kalau boleh ku kasih istilah lain tuh kayak dengan dekat sama Allah tuh aku ngerasanya ya kayak hati kita lebih bersih buat menyerap apa yang ada di sekeliling kita gitu.
Betul sekali.
Aku pas itu dengerin, aku lupa lagi ini video siapa atau aku dengerin dari podcast atau apa ya. Pas itu tuh kayak seseorang itu ngobrol gitu, ngobrol tapi ngobrol yang berbobot gitu loh, sama seseorang narasumber yang mana keduanya aku lupa ya. Terus kan udah di akhir acara beliau-beliau ini kan, habis itu si yang undang itu bilang terima kasih sudah hadir di sini kayak gitu. Terus narasumbernya bilang iya terima kasih juga ya sudah mau mengosongkan pikiran, bisa kita bisa sama-sama ngobrol dan bisa berbagi sudut pandang kayak gitu. Terus aku kayak tersentuh sendiri gitu, Ores. Iya ya, kita tuh gak akan bisa belajar kalau kita udah ngerasa penuh dengan diri sendiri gitu. Kamu bilang gitu kan, kita harus bisa deket dulu nih sama Allah kayak gitu. Yang mana Allah itu kan sumber dari segala sumber ilmu kayak. Terus dengan deket itu kayak
pertama-tama kita membersihin dulu diri.
Iya, jadi selain hati kita bersih dan bisa menyerap kebaikan-kebaikan dan ilmu-ilmu yang kayak itu tuh sepele mungkin, ya kan segimana kita melihat gitu kan, dan bisa mengambil hikmah tuh dari apa yang terjadi gitu kan.
Jadi tipsnya tadi selain, oh udah ya cuma satu aja.
Iya.
Mendekati. Ya itu tadi. Kan itu juga kamu tambahin kalau selain mendekatkan diri untuk membersihkan media kita menampung ilmu, juga kita juga harus mengosongkan media untuk menampung ilmu itu agar kita selalu merasa butuh untuk menyerap ilmu. Oke, sebenarnya juga dari kesadaran diri sih seberapa butuh kita perlu ilmu.
Iya, terus gimana seberapa kita mengusahakan itu gitu nggak sih?
Yes.
Kalau enggak ya bakalan begini terus aja beneran.
Kalau kerjaannya rebahan mulu ya.
Iya, mau ngutuk kata-kata kakaknya juga gimana mau. Gimana sih bilangnya? Katanya pengen ada perubahan tapi hobinya rebahan gitu enggak sih?
Bener-bener bagus ya.
Iya,
pengen ada perubahan tapi hobinya rebahan.
Iya. Maunya ada keajaiban. Mungkin kalau mau ditambah satu tips lagi yang jelas berdoa sih. Ya nggak sih, kita kan nggak tahu nih kapan hati kita dibolak-balikkan gitu.
Benar-benar
berdoa agar supaya kita selalu cinta ilmu.
Namanya hati kan gampang kotor ya,
iya,
apalagi kita gitu.
Iya.
Kita yang kayak mudah banget lah ngelakuin dosa. Berarti tadi ada tiga ya tipsnya, mendekatkan diri, mengosongkan hati. Yang mengosongkan apa nih? Mengosongkan.
Kayak wadahnya gitu ya, membersihkan
wadah ilmu,
bukan pikiran. Tapi bukan mengosongkan jadi hilang semua ya, maksudnya selalu terbuka terhadap
tidak merasa penuh.
Iya benar.
Setengah tuh terisi, tapi belum penuh.
Iya.
Tapi ada juga yang terasa setengah itu udah penuh.
Iya. Iya, benar juga sih. Oh kalau setengah, kalau dia setengah terus ngerasa udah penuh, berarti dia ilmunya masih cetek. Ingat nggak teori? Tahapan ketika kamu belajar, pas pertama belajar kamu sombong nih gitu.
Terus, oh iya
kan? Kamu ngerasa udah tahu semuanya padahal tuh masih asak baru semata kaki. Gitu.
Betul. Pokoknya istilahnya ngerasa aja kalau ilmunya tuh belum seberapa.
Gitu. Iya.
Maka dengan itu kita akan selalu mencari. Dan yang ketiga adalah berdoa untuk senantiasa dihauskan dengan dihauskan dengan mencari ilmu. Bahasa gue.
Masya Allah, terima kasih loh udah ditelepon. Sayang modal. Terus basa-basi sendiri. Disimpulin sendiri, mandiri sekali memang ini narasumber kita.
Luar biasa.
Jadi itu kesimpulan dari kita ngobrol-ngobrol tadi. Semoga walaupun ngobrolnya kemana-mana tetap ada yang bisa diambil hikmahnya. Dan semoga nggak bosan-bosan buat cari dan suka sama ilmu. Dan terima kasih Sistur sudah menemani.
Terima kasih.